Klukkan er 8 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Með því að breyta öllu húsnæði stuðlaði neyðarvistun verið að breyðast við þeirri þróun sem átt hefur sér stað síðustu misseri að fleiri börn úrskurðu í gæsluvarðhald og þurfa afplána á dóma. Hugmyndi kemur frá barna- og fjölskyldustofu og var kynnt mennta- og barnamálaráðuneytinu í febrúar þessu ári. Að fenginni reynslu ekki talið skynsanlegt að hafa meðferðadeild og neyðarvistun í sama húsi. Gert ráð fyrir að börn hefji alltaf afplánun í lokuðu úrræði á stuðlum en geti framhaldinu farið opið úrræði á loknu áhættumati nánaru þetta í morgunblaðinu. Sú nýbreytni í fjárlaga frumvarpi Daða Más Kristofarsson að fjármálaráðherra að skuldaviðmið ekki sett fram með þeim hætti sem lögum opinber fjármál gera ráð fyrir. Þessi stað þau sett fram í samræmi við viðmið Evrópusambandsríkja. Fjármálaráðherra segir framsetninguna ekki lögbrot og segir skuldaviðmið sett fram með ýmsum hætti og hafa birst með mjög fjölbreyttum hætti. Nánar þetta í morgunblaðinu. Hæstiréttu Brasilíu hefur dæmt Jair Bolsonaro fyrirverandi forseta landsins til 27 ára og 3 mánaða fangelsisvistar fyrir tilraun til valdaráns. Valdaráns tilraunina skipulaði forsetin eftir að hann tapaði forsetakosningunum árið 2022. Bolsonaro sem 70 verður því rúmlega 97 ára þegar hann sleppur úr fangelsi í Brasilíu. Einn leikur var í bestu deild karla í knattspyrnu í gær ÍA vann Breiðablik 3-0 á Akranesi og þrír leikir í bestu deild kvenna í kvöld. Stjarnan fær fram í heimsókn Þór, KA og Þróttur leik á Akureyri og FA tekur á móti Víkingi. Í ólisteild karla í handknattleik voru þrír leikir í gærkvöldi. ÍR og Selfoss gerðu jafntefli 33-33. Afturölding vann HK í Kóboi 29-26 og FA vann Val á útivelli 32-27. Í kvöld eru tveir leikir, IBV fær stjörnunni heimsókn til Eyja og KA og Haukar mætast á Akureyri. Þessu næsta veðrinu, norðaustan 8-13 metrar á sekundu norðvestan til, annars hægari, dálítið rigninga súld með köflum en úrkomu lítið sunnan heiða. Það bætir í rigningu fyrir norðan síðdegis og hversir á vestfjörðum í kvöld og hiti 8-16 stig mildast suðvestanlands. Á morgun verður norðaustan 8-15 metrar á sekundu og víða rigninga skúrin en hægar landið austavert og kólnar norðvestan til. Ég heiti Valdi Björnumina, fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukkan 9.